Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Сағат 12:00-де біз әдеттегідей түскі шай бағдарламаны бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы дарынды адамдар жайлы және адамның дарындылық қасиеті туралы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал бағдарламамызды біз тамаша өнмен жалғастырамыз. Ендеше қабыл алыңыздар.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақын көркем мінезді көңіл адал, үні әуесті көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді. Жаны сүйетін өнер дасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәрінді. Қасалады. Welcome to Kazakhstan.
Әлемдегі ең дарында адам Уильям Джеймс Сидис. Уильям Джеймс Сидис 1898 жылы 1 сәуір күні Нью-Йорк қаласында туған. Ол Украинадан шыққан еврей иммигранттың баласы болған. Әкесі Борис Сидис Гарвард университетінде психологиядан дәріс берген. Өз заманында ақштағы ең жақсы психолог, психиатр ретінде танылған. Ал анасы Сара 1897 жылы Бостон медицина университетін бітірген. Бірақ Уильямның тәрбиесімен айналысу үшін мансабын тастап кеткен. Уильямның атанасы өздерін қоғам сынағанына қарамастан, баласын кемеңгер етіп өсіруге бар күшін салып, өзіндік әдіс тәсілдерін қолданады. Уильям 18 айға толған кезінде Нью-Йорк Таймс газетін оқиғалатын болған. 6 жасында өздігінен атеистік көзқарас қалыптастырған. 8 жасында 4 кітап жазған. IQ деңгей әлемде ең жоғарғы 250-300 көрсеткішке жеткен. 11 жасқа толған кезінде Гарвард университетіне түсіп ең жақсы студент атанды. Ол Америка тарихын, ғарыш ғылымы мен психологияны зерттеп жазып, артына көп еңбек қалдырды. Темір жол билеттерінің топтамасына жинап, транспорт жүйесін зерттеумен айналысты. Франк Фалупа деген лақап атпен темір жол билеттер туралы трактат жазды. 1930 жылы кібісе жылына арналған шексізде тұрақты күндізбе үшін патент алды. Сиди шамамен 40 тіл білген, ол кей ғалымдар еңбегінде 200 тіл деп көрсетілген. Онымен қоймай бір тілден екінші тілге еркін аудара беретін болған. Өзі 8 жасында жазған Book of Vandercoot кітабында және Vandercoot тілін ойлап тапқан. Бұл тіл көбіне латын және грек тіліне негізделіп, сонымен ортада қоғамдық ортада белсенді болған жоқ. Жас кезінен бастап қарым-қатынастарға өзіне шектеу қойып, тек білімін дамытумен айналысқан. Оның қызығушылықтары экзотикалық қалыпта дамыған, ересек шағында әдеттегі ауыл адамдарында киініп, қарапайым есепші қызметін атқарған. Оның ерекше дарыны басшылық танытып қойған кезде өз еркімен жұмыстан кеткен. Ол атақты болудан қашқақтап, журналистерден жасырынып өмір сүрген. 1944 жылы 46 жасына жеткен миына қан құйылып, босында қайтыс болған. Ол туралы жазылған ғұмырнамалар Уильямның ең дарынды адам болғанына да деректермен растайды. Уильям Сидис бір жасқа жеткенде жаза білген. 4 жасында Гомерді аударма әдебиетінсіз түп нұсқасынан оқитын болған, 6 жасқа келгенде Аристотель логикасын игерген. 4-8 жас аралығында 4 кітап жазып аяқтаған, оның ішінде анатомия туралы монография да бар. 7 жасында Гарвард медицина мектебінің емтиханын сәтті тапсырған. 8 жасында 8 тіл білген, ағылшын, латын, орыс, еврей, француз немесе кешіріңіздер, және де өз ойлап тапқан Вендеркут тілі. 16 жасында Гарвард университетін үздік бітірген, мұнда табиғи дарын иесі біздің елімізде де бар. Ол осы жылы ғана 12 жасында студент атанған кемеңгер бала Абзал Мырзаш. Ол да Уильям Джеймс Сидистен кем түспейді. Вундеркинд бала 3 жасынан жетпей әріптерді қосып оқи бастаған, ал 4 жасында 2 таңбалы сандарды көбейте бастаған. Ерекше қабілетінің арқасында ол 3-ші, 5-ші, 7, 9 11-ші сыныптарды ғана оқып, небәрі 7 жылда 12 жасына мектеп түлегі атанды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл дарынды әлемдегі адамдар жайлы. Құрметті радио тыңдармандар, қарап отырсақ, бізге жаратушы Тәңір әрқайсымызға дарынды берді. Біз ол дарынды кейбір кезде жүзеге асырмаймын. Сол жалқаулықпен сондай қасиетті жеңіп жатамыз. Алайда дарындылық деген әр адамның бойында бар. Бірақ біз оны кейде көреміз, кейде көрмейміз. Көргеннің өзінде сол дарындылықпен жұмыс жасап, ары қарай жүзеге асырғымыз келмейді. Немесе жаңағыдай ары қарай соны жүзеге асыруға тырысамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дарындылыққа қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8707-72430 сондай-ақ түскі шай бағдарламасының қызықты деректер және тарих Қаңғылу айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Дарынды балалар туралы қызықты деректер. Бұрынырақта Анна Джейкар есімді бір жасар баланың географияға қатысты деректерді жатқа білетін туралы жазған болатынбыз. Ақшының Кливен қаласына тұратын ақылды бала әлемнің кез келген елін географиялық картадан айна қатесі тауып бере алар екен. Дәл осындай дарынды балалар әлемде сиректе болса кездесіп жатады. Назарларыңызға қабілет, дарыны өзгеден ерек туылған балалар туралы қызықты деректерді ұсынамыз. Эссен қаласына тұратын Ники деген бала 1,5 жасында әріп танып, 2 жасында оқи бастаған. Әкесі биолог, 7-ге толған кезде баласы әкесінің кітапханасында ғылыми кітаптармен шұғылдана бастаған. Бала түгіл үлкен адамдар оға қоймайтын ғылыми дүниелерді түсініп оқитын дәрежеге жеткен. Ал 6 жасар Қытай баласы Ли Сяобин мүлдем ғажап, ол 3 жасында 2 шайдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Содан кейін әкешесі 1-ші сатыдағы мектепке берген екен. Ол оны 1 жылда бітіріп шыққан. 6 жасында 2-ші сатылы мектепте көшкен. Вьетнам баласы Фам Хуанчу 3,5 жасында математика есептерін шығаралатын болған. Газет журнал оқып, жуышпен жазалатын дәрежеге жеткен. Соның бәрін 3 жасар балдырған мектепте оқитын тәтесіне үйреткен. 14 жасар Мариуш Заяц Польша Астанасында жоғарғы техникалық мектепте оқуға түскен. Сосын оны 21 жасына бітірген ирандық Мухаммед Коши Свисан жоғарғы мектептің 36 пәнінен диплом қорғаған. Енді университетте жаратылыстану ғылымдарынан сабақ береді. Ол ағылшынша, французша, немісше таза сөйлейді. Оларға қоса эсперантоны біледі. 16 жасар ғалым докторын талай ел өздеріне шақырып, кафедра меңгерушісі болуға ұсыныс жасаған. 1985 жылы шамамен алғанда 105 миллион бала мектепке бармаған. Егер бұл жағдай бұдан былай өзгермесе, 2000 жылы және 200 миллион бала мектеп есігін ашпаған болады деп хабарлаған Біріккен ұлттар ұйымы бұдан 12 жыл бұрын. Санди Таймс газетінің жүргізген тексерісіне қарағанда, Ұлыбританияның мұғалімдері өз оқушыларынан білімді емес көрінеді. Польшаның астанасы қай қала деген сұраққа 5 мұғалімнің біреуі ғана жауап бере алған. Ал ФРГ-нің сол кездегі астанасын анкетаға қатысушылардың 27% ғана дұрыс айталған. Ал 47% Ауғанстанның астанасын білмеген. Қазіргі Италия халқының 22% ең болмағанда бастауыш білім алмаған, 44% орта мектепті бітірмеген. Ал 1608-і жалпы әліпті таяқ деп білмейтін көрінеді. Соңғы құрметті радио тыңдармандар, келесі біз бірнеше әннен кейін сіздерге дарынды балалар жайлы және де көптеген IQ деңгейі жоғары төмен деп айтып жатамыз ғой. Сондай адамдардың сіздерге өмір қаншалықты олардың сол өздерінің интеллектуалдық деңгейлері дамыған және ол қандай азаматтар әлемдегі сол туралы мәліметтерді беретін боламыз. Жалпы негізінде баланың дарыны әр біз айттық ия, Алла Тағала әр балаға сондай бір керемет дарынды береді. Біреуіне сондай жаңа ән айту, актер шеберлігі, біреу жаңа жүргізуші бір жаттауға қабілеті бар болса, міне осындай дарындылықты егер баланың бойынан кішкентай осындай мысалы жа өнерге болсын, спорт шеберіне болсын, бір үйірмеге, яғни осындай ұлттық аспаптарда ойнаған баланың сондай бір кішкентай бойынан сондай дарындылықты көрсеңіз, баланы міндетті түрде сондай бір үйірмелерге қатысып, сол дарынын ары қарай шыңдандыруға көмектесіңіз ата-аналар. Өйткені осы баланың бойындағы осы кейін осы саласы бойынша жұмыс деген қаламаймын баланың кейін осындай болса екен деп ата-аналар көп жағдайда қателік жіберіп жатады. Бала өзінің түскен оқуына ата-анасының айтқанымен түседі, алайда ол оның бойында басқа дарыны бар. Мысалы суретші болсын десек, ол суретшілік ол ары қарай художник болады мысалы, иә, суретші болып сурет арқылы салу арқылы қаражат тапқысы келеді. Алайда біз айтамыз, ол суреттен ол қандай отбасын құрады, ол отбасына жетпейді, ол суретті екінің бірі салғыза бермейді мысалы, анау мынау деген сияқты. Бірақ балаға біз көп жағдайда сондай мүмкіншілікті бермей жатамыз. Бәлкім ол хобби болатын шығар. Сондай сондықтан да баланың бойында осына дарындылықты байқаған кезде міндетті түрде сондай бір оны жүзеге асырып, сондай үйірмелерге қатысып, ал уақыт өте келе бала ары қарай өзі мамандығын таңдайды. Яғни осы әлемге сай қандай мамандық бар, қалай қаржат табу керек, қай маманның білікті иесі болғысы келеді, маманы болғысы келеді, кәсіби деңгейдегі маманы болғысы келеді. Міне бала арғарай өзі салып саралайды. Мысалы, кейбір ата-аналар болады, балаларын түрлі үйірмелерге қатысады, спортқа қатыстырады, спорттың ішіне бокс дейміз, тэквондо, каратэ дейміз, сондай-ақ ұлттық аспаптар үйірмесіне береді. Және де осындай жаңа ағылшын тілін үйірмесіне неше түрлі сондай баланың бойындағы үйірмелерге беріп отырады. Құрметті радио тыңдармандар, дарынын осындай баланың жүзеге асыру керек. Сондықтан да бала ертең күні сіздерге алғыс айтатын болады. Міне, менің ата-анам маған бойындағы осындай дарындылықты ары қарай дамытып, маған мүмкіншілік берді. Я, мен бұл саланы жалғастырмасам да, бірақ осындай мүмкіншілікті берген ата-анама мың алғыс деп, кейін сіздерге алғыстарын айтатын болады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ баланың бойындағы осындай дарындылық қасиетін байқасаңыздар, соны шыңдандыруға үйде де жұмыс істеуге сіздердің кәдімгідей мүмкіншіліктеріңізді жіберіп алмауларыңыз керек. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, тамаша әуенге кезек берейік. Бағдарламамызды одан соң жалғастыратын боламыз. Соңғы бір деректерге назар аударсақ, әлемнің 10 ғұламасы төңірегінде мынадай пікір білдіріпті. Адамдардың 50%-на жуығының IQ деңгейі төмен, демек жер шары тұрғындары ақыл ой деңгейі жағынан іріктелген. Жаңалық ашып, адамзаттың даму жолында тер төгіп жүргендер аз ғана бөлікті құрайды. Олар ғалымдар, яғни SuperScholar.org веб басылымы ең ақылды 10 адам туралы былайша ой өрбітеді. Стивен Хокинг. Ол физика теориясын зерттеп, тіпті ғаламшар заңдылықтарын ашуға да септігін тигізген. Сонымен қатар ол 7 бестселлер мен 14 награданың иесі. Ким Уинг Йонг Кореядан шыққан вундеркинд. Гиннестің рекордтар кітабына енген, 2 жасында 2 тілді еркін меңгеріп, 4 жасында математикадан қиын есептерді шешкен. 8 жасында ақшыққа NASA-да жұмыс істеуге шақырылған. Пол Аллен, Microsoft компаниясының қосалқы құрылтайшысы, ақылын ақшаға айналдырып, 14.2 миллиард доллар байлыққа ие болған. Жер шарында байлардың тізімінде 48-ші орында тұр. Рик Рос. Ол телевидениеде продюсерлікпен айналса да, былай қарап отырсаңыз, түкке тұрмайтын кәсіп. Алайда ақыл ойының арқасына танымал болған. Гарри Каспаров шахматтан әлем чемпионы атағын 22 жасында алған. Осы атағын ұзақ жыл сақтаған біреге адам, 2005 жылы Каспаров спорттық мансабын аяқтап, саясатпен жазушылыққа бет бұрды. Сэр Эндрю Уайлз. Британдық математик Эндрю Уайлз 1995 жылы Ферманың ұлы теориясын ашып, әлемдегі ең қиын есепті шешті. Математика мен ғылымда әлемдік маңызға ие 15 награданың иесі атанған. Юдит Полгар. Венгерлік шахматшы 15 жасында жер шарында ең жас гроссмейстер атанып, рекорд орнатқандарының бірі. Кристофер Хирата. Америкалық Кристофер Хирата 14 жасында Калифорния технология университетіне түсіп, 16 жасында NASA-да Марсты игеру жұмыстарына атсалысқан. 22 жасында астрофизика саласы бойынша ғылым докторы атанған. Теренс Тауы. Өте дарынды бала, 2 жасында математика негіздерін игере бастаған. 9 жасында университет деңгейінде математика курсына барған. 20 жасында Принстон университетіне докторына дәрежесін алған. 24 жасында профессор деңгейінде Лос-Анджелестегі Калифорния университетіне дәріс беріп, 250 ғылыми жұмыстарын жария еткен. Джеймс Вудс. Америкалық актер Джеймс Вудс Калифорния университетінің студент кезінде алгебраны жетік меңгерген, Массачусетс технология институтында оқып жүргенде актер болу үшін оқудан бас тартқан. Есесіне Эмми 2 рет Оскар сыйлығын алды. Осының барлығын біз не үшін айтып отырмыз? Сұрақтан сұрақ туындайды. Интеллектуалды коэффициентке көңіл бөлетін дарынды адамдар базасын жасайтын уақыт бізге де келді. Өйткені өзгелер ғылым саласынан оқ бойы озып бара жатқанда біздің артта қалуымызға болмайды. Бір ғана мысал. Қытайда халық көп. Олардың арасынан ақылды адамдардың көп шығатыны өмірдің өз заңдылығы. Жер шарындағы 100 миллиондай орыс халқының өзі не бір данышпандармен мақтан отырып, олардың қатарын қалай да көбейтуді ойластырып жатыр. Ресей тарихын жасаған ғұламалардың мемлекетті әлемге таныту жолында қыруар іс бітіргені анық. Осы үрдісті қалайда ілгерілету дамыту үшін білім мен ғылымды мақтап қолға алып, данышпандарға даңғыл жол ашуда күшті насихаттар жүргізілуде. Ресейдің ұлы ойшылдары атты кітаптың жарық көруінің арғы жағында осына бір ой, идея алға ұмтылу бар. Бірінші кітап Михаил Васильевич Ломоносовқа арналған, бәрінің қызығы осы іске Ломоносов атына Мәскеу мемлекеттік университеті журналистика факультетінің оқытушылары мен студенттері атсалысқан болатын. Қысқасы, өзге жұрт тарихты түзеткен ғұламалары мен бүгінде далада жүрген дарындыларында жинап жатыр. Дарындылық дегеніміз адамның кез келген іс-әрекет түріне ерекше қабілетті болуы. Міне сол қарым қабілетті мықты, ақыл ойы артық туған азаматтардың елдің игілігі келешегін жасау үшін мақсатты жұмыстар жүргізілуде. Құрметті радио тыңдармандар, дарынды балалар, яғни баланың бойында дарындылық қасиетті көрген кезде біз де басқа елдерден артта қалғымыз келмейді. Кейбір кезде айтамыз, қазақтар көбінесе жалқау болып келеді деп. Бірақ сөздің бір жағы шын болса, екінші жағы әрине соның ішінде біз көпке топырақ шашқымыз келмейді. Алайда өзінің дарындылығын, ата-ана соған барлық махаббатын, жылылығын, күшін, еңбегін салып, сол бала арғарай менің сонда осы елдің бір азаматы болса екен, осы елді басқа елдерге танытса екен, міне сондай бір осы өмірден армансыз кетсе екен деген сияқты сондай ойлар болып жатады, иә? Сондықтан да балаға барлық жағдайды жасап жатады. Қазір ғаламтор желісінен қарасақ, көп жағдайда балалар бір-бірімен жаңағы мектептен соң ешқандай айналысар ісі болмағандықтан бір бұрышта, мысалы, 11-ші сыныптың балалары темек тартып отырады, ішімдікке кетеді, дала безер болады. Ал бала, егер оның уақыты тығыз болатын болса, мысалы, тіл үйреніп, таэквондоға қатысып, тағы басқаларды сондай меңгеріп үйренсе, ол баланың бос уақыты текке кетпейді. Ал енді осы тұрғыда бір нәрсені айтқым келеді. Кейбір балалар, мысалы, таэквондоға қатысады, жаңа спорттың бір түріне қатысқан уақытта, ол адам балада бір төбелеске деген құмарлығы арта бастайды. Яғни біреуді ұрғысы келіп тұрады, өзінің күшін көрсеткісі келеді. Яғни бір сөзбен айтқанда өзінің дарынын дұрыс пайдаланбай жатады. Яғни зиянды жақтарға бұрылып кетіп жатады. Осыны уақытта әр атана ойлаймын, баласын, мысалы, сен бұл жерде төбелесті меңгердің ба, яғни ұрып аяқ көтеру, өз-өзіңді қорғау. Бұл жерде барып сен біреудің жаңа біреуге күшіңді көрсетіп, бет албаты ол баланы ұрып, я болмаса өзінің атаңды жер жару емес. Бұл жерде өз-өзіңнің кәдімгідей баласың ба, ұл баласың ба, өзінің еркек екенін, жігіт екенін болашақта, мысалы, өзінің отбасына жауапты, өз ісіне сондай бір өз ісін аяғына дейін жеткізетін, айтқан сөзінде тұратын, яғни бір жігіттік ішкі намысы, елін қорғайтын, жерін қорғайтын сондай бір азаматы болу керек. Ал қазіргі балаларда осы өсе келе жаңағы боянуға, шаштарын түрлі түске әрлеуге, құлақтарын тесуге, міне осындай нәрсеге өш боп келе, бейім боп келеді, соған жақын боп келеді. Алайда сол атана сол нәрсенің барлығы уақытша екенін, құрбосқа соның барлығын сондай бір дұрыс емес нәрселерге бұрылып кетпесе екен деген сияқты оймен осындай адам жаңа өзінің азаматтығы, ер адам екен, жігіт екен, яғни әр еліміздің осы еліміздің ер азаматы ретінде намысы болса екен, елін жерін қорғайтын азамат болса екен дейміз. Айтады ғой қазақта, елім дейтін ер болмаса ел қайдан шығады деп. Ал ерім дейтін ел болмаса ер қайдан шығады. Сондықтан да ердің осындай спорттың түрін бейімделу, ол өзін жерін, елін қорғайтын бір азаматтардың бір болу тиіс. Сондықтан да мына спорт шеберіндегі қазіргі кезде балалардың түрлі спорт шеберлеріне қатысу, бұл кез келген бөтен баланы ұрып соғып өзің күшіңді көрсету емес, сол дарыныңды ары қарай шыңдандырып, соны дұрыс бағыт-бағдарға бұрылу. Ендеше, құрметті тыңдармандар, жебе тобы қайықта атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жаңа таныс жүзсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдын шалқар көл бетін, сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Күлдің жүзін нұрландырып, тұрма сенің дидарың. Сол бейнең ан күліп су бетіне қимады. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен есіме. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? ашылғандай айдын көлде үлкен өмір есігі. Су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жалжығайық осы көлде жыр толтыршы жаныма.
Қауымдарды толғандырған сауалдардың бірі де бірегейі дарынды балалар жылдың қай мезгілінде және қай күндері дүниеге көп келеді деген сауал. Осы бағытта зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан оқымыстылар күні кеше қызықты деректі жария етті. Орталық аэрогидрология институтының ғалымдары әр кезеңдерде өмір сүрген шамамен 750 атақты адамның биографиясын зерттеп, дарындылардың қай күні дүниеге жиі келетіндіктерін жүйелеп берді деп жазады Айқын газеті. Зерттеулер көрсеткенде дарындылардың дүниеге келуіне қолайлы сәт сейсенбінің бірінші жартысы, сәрсенбі мен сенбінің екінші жартысы екен. Мәселен, сейсенбінің екінші жартысында Айвазовский, Байрон, Гагарин, Моцарт, Рахманинов, Лев Толстой, Чарли Чаплин секілді талантты адамдар өмірге келген. Сәрсенбі күні түске дейін Бальзак, Куприн, Екатерина II, Петр I, бірінші және Маяковский, Ницше тағы басқалар дүние есігін ашқан. Сонымен қатар ғалымдардың айтуынша дарындылар тулатын көп ай ақпан ай екен. Кейбір сарапшылар мұны күннің белсенділігімен түсіндіреді, өйткені ол адамның интеллектуалды деңгейіне әсер етеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, дарынды тулатын көп ай ақпан айы дейді. Ендеше міне бір күннен кейін, яғни 23 ақпанда менің балам дүниеге келеді, жасы 5-ке, сондықтан да осындай бір керемет ақпаратты алып отырып, сондай бір қуанып отырмын. Ендеше, әрине, бұның барлығы енді ғалымдардың зерттеулер бойынша ғой, ал енді дарынды балалар ол қай айда да болса келеді, бірақ бұл жерде жаңа көбінесе дарындылардың көп туылатын айы ақпан айы деген. Құрметті радио тыңдармандар, дарындылық туралы жалпы түсінік. Әр адам балалық жас өспірін және жастық шағынан бастап өмірде үлкен бір жетістіктерге жетуді армандайды емес пе? Жас өспірім шақ бұл ізденіс, үміт, күмәндану, мазастану кезі. Көптеген балалар ерте кезден бастап әртүрлі іс-әрекет түрлеріне қабілеттілік білдіреді. Мысалы, сурет салады, билейді, музыкалық инструменттерде ойнайды, ән айтады, тағы басқа дегенде. Бірақ уақыты келе бұл қабілеттердің көрінісі бәсеңдеп, жас адамның мамандығының негізіне айналмайды. Ол адам жай ғана орташа кәсіпкерге айналады. Қазіргі кезде жаңа әлеуметтік экономикалық жағдай бойынша кәсіпкерлік іс-әрекетте табысқа жалпы және әдейі қабілеттің ең болмағанда аз ғана бөлігімен білімділікпен, шығармашылықпен қамтамасыз етілгенде ғана жетуге болады. Сондықтан балалар алдында, сонымен қатар ата-аналар, мұғалімдер алдында да жаңа міндет тұр, яғни жеке тұлғаның потенциалды мүмкіндіктерін зерттеу, дамыту және осының негізінде баланың болашағын анықтау. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, егер белгілі бір әрекетпен айналысқанда адамның табысқа жету үшін қабілет, қызығушылық, бейімділіктен тыс оның мінез құлқында келесі сапалық көріністер болуға жет. Ең алдымен еңбек сүйгіштік, табандылық және батылдық. Бірақ осында ерекше қабілеті бар адамның өзі де айтарлықтай өнімге қол жеткізе бермейді. Негізі адам өзінің әрекетін, жеке басына сапаларын айқын ажыраталарлық деңгейде болу керек. Адам қабілеттілігінің даралық ерекшеліктеріне дарындылық, шеберлік, талант, данышпандық, шабыт кіреді екен. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ал енді біз айтамыз ғой, дарындылық дейміз. Қазіргі кезде балалардың мына ұялы телефонды алып, қоғамдық көліктерде болсын, үйде де болсын, дастархан басында да болсын, сондай көз алмай, күні түні тіпті 24 сағат бойы ол балаға ұялы телефонды беріп қойсаң, ойнауға әзір. Құрметті радио тыңдармандар, бір жағынан оның көзіне зиян, ал екіншісінде баланың бойында дарындылық болса, көбінесе ата-аналар сол нәрсемен жұмыс істемейді. Сөйтіп қолына ұялы телефонды ұстата салып, ата-аналар өз беттерінше жұмысқа тарменен әлек болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз бір уақыт баламызға көңіл бөліп, оның мысалы балабақшада, мектепте қандай іспен айналысты, не істеді, күнін қалай өткізді, және оның пайдасын атана да пайдасы қандай, мысалы соның барлығын тек қана мектеп мұғалім емес, атана балабақша тәрбиеші емес, ол атананың толықтай кәнімгі міндетіне де артылады. Соны ұмытпауымыз керек біз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, баланың бойындағы дарындылық, мысалы сондай бір сондай бір керемет дарындылықты көре отырып, тұншықтырмай қайта керісінше сол баланы дүниеге алып келген кезде, біз ол бала, ол адам ғой. Адам болғаннан кейін оның қызығушылығы, немесе кейбір болады бір адам баланың дарындылығын қандайға бейім болады екен, осы бала не өседі екен. Мысалы айтады ғой, кішкентай бала өзі кішкентай кезінен белгілі болады. Сондықтан да болар бала кішкентайынан белгілі болады демекші, сондай бір белгілері байқалып тұрады. Ал егер сол баланың бойында қасиетті байқамасаңыз, немесе ол болмаса, сол нәрсені шығаруға тырысыңыз. Мысалы, не қызы, баламен сөйлесіңіз, не қызықтырады, сурет пе, жоқ саған, мысалы, жаңа басқа да бір суға шомылғың келе ме, әртүрлі жағдайда. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы мысалы, балам ол шомылуға жақсы, суды өте жақсы көреді, және сондай-ақ осы жаттау қабілеті өте керемет, яғни жаттаған кезде сондай тез жаттап алу қабілеті бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде біздер ойластырсақ, және де сол баланың бойында дарынды біз байқамасақ, сонымен сөйлесу арқылы, тығыз қарым-қатынас арқылы, әртүрлі үйірмелерге қатысу арқылы бала өзі бір белгілі болады. Балам осыған жақын екен ғой деп. Я, біз үйірмеге, түрлі үйірмелерге береміз, анаған береміз, мынаған береміз, бірақ алайда бала түптеп келгенде өзінің бір сүйікті мамандығын таңдайды. Бұл жерде білесіздер ме, біз мынаны айтып отырған жоқ, біз жаңағы шомылып, кішкентай кезінен шомылдыруға береміз, яғни жүзуге. Бірақ кейін бала менде спорт шебері болады деген емес. Сіз әртүрлі үйірмелерге қатыстыруға күшіңіз жетсе, соған беріңіз, бала жан жақты даму керек, ал соңында ол өзінің қайсыған икемі екенін, сол дарын арқарай өзі белгілі болады. Бірінші сол балаға мүмкіншілікті бере білу. Құрметті радио тыңдармандар, Гүлнұр Оразымбетова әншіміздің орындауында Көкке өрле атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Біз бағдарламамызды содан кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сүндесін, қасірет күндесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әнің шырқап. Хей, 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 байдала! ұрпақ, ұрпақтан ұрпақ жоқ сенің теңдесің. Мәңгілік төрдесің, бейікке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала.
Әңгілу айдарының кезекті саны, яғни ана тілінің халықаралық күні екен. 1999 жылғы қарашада ЮНЕСКО бас конференциясының 30-шы сессиясының шешімен бекітілген және 2000 жылғы ақпанның 21-нен бастап тілдік және мәдени әр алуандықты қорғау мақсатында атап өтіледі. Король 5 харальдік туған күні, харальдтың туған күні. Басқа да Скандинав елдері сияқты Норвегияда король отбасы мүшелерінің туған күнін тойлайды. Бұл күндер байрақ күн деп аталады да, туған күн иесінің құрметіне заңнамада бекітілген жерлерде мемлекеттік ту көтеріледі. Халықаралық экскурсия жүргізуші күні экскурсия жүргізушілерінің халықаралық федерациясының бастамасы бойынша жыл сайын әлемнің барлық экскурсия жүргізушілері және гидтері өткізеді. 1990 жылғы WFTGA, яғни World Federation of Tourist Guide Associations президенті Титина Лойзидис алғашқы халықаралық экскурсия жүргізуші күнін ұйымдастырушылардың бірі болған екен. 1984 жылы қазақстандық әнші Исабекова Мақпал дүниеге келді. Талдықорған облысында туған, жасынан әнге құмар болып өсті. 2004 жылы Суперстар кезет тележобасына қатысты. Осы жылы оның алғашқы дебюттік альбомы шықты. Және Иван Бреусовтың «Махаббат болды» әніне алғашқы бейнеклипін түсірді. Бұл ән осы жылдың ең үздік әндерінің біріне айналды. 2005 жылы ресейлік Муз-ТВ телеарнасына сахнадағы әріптесі Иван Бреусовпен бірге «Жүрегім айтшы» әнімен түсті. Бұдан басқа бірқатар клиптер жарыққа шықты. Ол Юрмаладағы жаңа толқын жас орындаушыларының халықаралық конкурсында көрермендер көзайымы аталымына ие болды. Ал Алматыдағы жыл таңдау фестивалінде алтын адам сыйлығын алды. 1991 жылдан Норвегия королі әкесі Улафа 5 қайтыс болғаннан кейін таққа отырған Харальд 5 дүниеге келді. Ал 1957 жылы Ресей эстрада әншісі Любе тобының жетекшісі Ресей халық әртісі Расторгуев Николай Вячеславович дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары.
Барады көшіп өмірдің өзені.
Үмітсіз жаңбыр мармар. махаббат мәңге болсын әрмәндә, дүния жалғанында. Адасып қалма, жоғалтып алма, бақытың өз қолында, қолында. Жастықтың жақын, білейік барқын, уақыттың аңғарында. Жолдарды жолға, сенімен жалға, бақытың өз қолында, қолында. Күн атар таңым, ай жыл ғалесіп барады көшіп, өмірдің өзені.
Үмітсіз жамбар, мармалға самғам,
бағытың әрқашан өз қолында.
Үмітсіз жамбар, мармалға самғам,
бағытың әрқашан өз қолында.
Қасымханның қымызы мен немесе Вильгельмнің сырасы дейді. Ильф пен Петровтың 12 орындық романы оқыған боларсыз. Сол кітапта мынадай керемет сөз бар. Статистика бәрін біледі. Романдағы кейіпкеріне бриллиант іздемесек те, статистиканы шарлап отырып, бір жайды көріп көңілім құлазып қалдым. Мимда Вильгельм мен Қасымхан айқасып, 12-ші орындықтағы сыра 1-ші орындықта, ал іздеп жүрген қымыз мүлде басқа жақта болып шықты. Статистиканың Вильгельмге Қасымханның медицинаға қандай қатысы бар дейтін боларсыз. Ендеше әліміз жеткенше түсіндіріп көрейік. Статистикада мен мынадай сандарды көрдім дейді. Қазақстанда 2018 жылы 517 бүтін 14 миллион литр сыра шығарылыпты. Ал бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 10%-ға көп екен. Түсініп отырсыз ба? Бір ғана жылда 517 бүтін 14 миллион литр сыра. Тарихқа сәл шегініс жасайық. 1516 жылы біздің бабаларымыз жайлауда жатып, саумал қымыз ішіп жатқанда Бавария билеушісі 6 Вильгельм сыра туралы заңға қол қойды. Бұл оқиға тарихта немістің таза сырасы деген атпен қалды. Ойлап қараңыз, сонау Қасымханның кезінде неміс сырасы брендке айнала бастады. Король сарайында графтар, маркиздер бокал соғыстырып сыра ішіп жатқанда біздің бабаларымыз ағаш тостақтағы балғымызды сіміріп рахатқа батқан еді. Осыдан 3 жыл бұрын, 1513 жылы, Қазақ ордасының атақты билеушісі Қасымханға Моғолстан елінен Сайдхан елшілікке келді. Бұл кезде әлсіреп жатқан мағолдар Қасым ханның 300 мыңдық әскерінен көмек сұрай келген еді. Сонымен елшілер бірнеше ай Қазақ ханның сыйлы қонағы болды. Қасым ханның бүкіл үйірге татитын екі жылқысы бар еді. Соның бірі оғлан тұрықты мағол ханына сыйлайды. Сыйлыққа риза болған елшілер тағы да бірнеше ай қалуды жөн санаса керек. Өз елінің жайын танысырған Қасым хан дала көшпенсінің ең қымбат қазынасы жылқы, ал ең сүйікті сусыны қымыз екендігін түсіндіреді. Осы кезде хан ордасына мынадай қызықты оқиға орын алды. Қасым хан қонағына қымызды ұсынғанда ол одан бас тартып, ішімдікті қойғанын айтты. Қасым хан: "Бұрын айтқандай, біздің сусынымыздың ең кереметі жылқының сүті және одан дайындалатын тамаша өнімдер болып табылады. Егер бұл өтінішімізді орындамасаңыз, қонақ күтуде әлжуаз болып қаламыз." Осыдан соң Саид хан 20 күн бойы Қазақ ханымен қымыз ішіп, жайлауда демалады. Еліне оралған Моғолстан әміршісі Қасым ханның осы сыйын өле-өлгенше айтып жүрген екен. Екі халық та өз сусындарын мақтан тұтты және үздік екендігіне ешқашан шек келтірген емес. Я, келісемін, әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқат күн сияқты бәрімізге ортақ. Мүмкін сіз мені өз жұртымда дәріптеп, бос мақтанға салынды деп сөйлетін боларсыз. Онда ақиқаттың жігін ашу үшін ғылыми медицина тілімен сөйлейік. Сыра есте сақтау мен зейінді нашарлатса, қымыз керісінше ойлау қабілетін жоғарылатып, сергек жүруге көмектеседі. Сыра ішкен адам бауыр гепатитіне ұшырап, жүрегінің жұмысы бұзылса, қымыз жүрек жұмысын жақсартып, жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Сыра бүйрек тамырларын зақымдап, ерлердің жыныстық қабілетін төмендетсе, қымыз әйелдердің бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды. Қымыз құрт ауруларының алдын алады, ауырған адамның қайта қалпына келуіне ықпал етеді. Саумал қымыз емретіне буын ауруларын созылмалы, сары ауру, гепатит, ұйқысыздық, шектегі жара, гастрит сияқты ауруларының бірден-бір емі. Сыра ішкен адамның тәбеті шектен тыс ашылып, мұның соңы аз қорту мен асқазан жұмысын бұзса, қымыз ішкен адамның тәбеті жақсарып, аз қорту жүйесі еселеп артады. Сол себепті қымыз күні кешеге дейін далалық фармацевтикада нөмір бірінші препарат ретінде қолданылып келді. Қасым өзінің құрметті қонағы Саид ханға қымыз ұсынуды да бекер емес. Ал айраның арқасына ауруынан айыққан Англия патшасы Арстан жүректі Ричардтың жайы оқырманыма белгілі. Қазақта сұрап алған аурудың емі жоқ деген керемет сөз бар. Егер осыны біле тұра зиянды сусынды сімре беріп, соңында бауырым ісіп кетті, бедеу болып қалды, менде гастрит бар екен, тез ұмыршақ болып барам деп шағымданудың қажеті жоқ. Миллиондаған литр сыраның шығарылғанына қарағанда, демек халық арасында сұраныс бар. 17.4 миллион литр сыра сыртқа ағып, немесе далаға төгіліп жатқан жоқ. Ол сіздің немесе бауырыңыздың, апа қарындасыңыздың, болмаса жақын танысыңыздың ішіне кетіп жатыр. Қымыздың өзінің бабымен ішкен бабаларымыз немістің сырасына аузында шаймас еді ғой. Енді Қасым ханның қымызын ішесіз бе, әлде Вильгельмнің сырасын ішесіз бе? Ол жағын өзіңізге қалдырдық. Міне, құрметті тыңдармандар, бұны біз әрі қызықты деректер және бізге пайдалы кеңестер ретінде де қарастырдық. Сырсақ болады. Сол сияқты жаңа айтып кеткенде, енді бұдан кейін Қасым ханның қымызын ішесіз бе, әлде Вильгельмнің сырасын ішесіз бе, ол жағын өзіңіз қарастыра жатарсыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, өзіміздің бойымызға, организмге жақсы пайдалы өнімдерді организм жақсы болсын десек, пайдалы өнімдерге жаңаға пайдаланғанымыз жөн. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің осыменен дарындылық туралы, адамның дарындылық қасиеті туралы сіздерге біршама әлемдегі әйгілі адамдардың және де қандай әлемде әйгілі балалар бар, олар қандай қасиетпен дарынды, осыны оқи келе кейбір адамдарда бір қызығушылық болады. Шынымен де мен де баламның осынай болғанын қалаймын. Сондықтан да қазірден бастап сіздер өз балаларыңызға кішкентай кезінен осынай керемет дарындылықты бойындағы жаратушының берген сондай бір керемет дарынын, талантын көрсеңіздер, оны міндетті түрде ары қарай дамыту қажет. Айтады ғой, адамда 1% талант, 99% еңбектен тұрады деп. Сондықтан да әр адамның бойында өзінің бір жеке дара дарындылығы бар. Сондықтан да осы дарындылықты біз ата-аналар еңбектену арқылы, ал балалар жалқаулыққа салынбай, сол ата-аналардың тәрбиесі арқылы сізге барын бәрін беріп, осы балам жақсы бір адам болса екен, осы дарындылығы арқылы елге танымал болса екен, немесе осы өмірден жай құр өмірін бос өткізбей, осындай пайдалы істерге істермен айналысса екен деп, сондай берген тәрбиесін молынан игеріп, жақсы еліміздің азаматшасы болуға біз тілектеспіз. Ендеше түскі шай бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Ризамын, ризамын.